Ebu fikiria wewe ni raia wa kawaida tu, eh? Katika dola ya Rumi miaka 2000 iliyopita. Yaani huna majeshi, huna pesa, na serikali ya kifalme inakutafuta ili kukufuta kabisa kwenye uso wa dunia.
Ndiyo, uwezekano wa kutoboa ni mdogo sana.
Kabisa. Lakini ndani ya miongo michache tu, vuguvugu lako ambalo lilianza na watu wachache sana, linabadilisha kabisa ulimwengu wote wa magharibi. Sio kwa kutumia upanga au majeshi, bali kwa, unajua, kutengeneza mahema, kufanya vikao vya sebuleni na kutumia mifumo ya kijamii kwa akili ya hali ya juu.
Na hilo ni jambo ambalo watu wengi hawalifikirii wanaposoma historia hii.
Kweli. Na leo tunafanya uchambuzi wa kina kuhusu hili, tukiangazia dondoo za muhadhara wa sita wa Dr. Craig Kina kuhusu kitabu cha Matendo ya Mitume. Kile tunachokiona hapa ni tofauti kabisa na ile picha ya kufikirika ya watu waliokaa tu kusubiri miujiza ishuke kutoka mbinguni. Sawa, ebu tufumbue hili, kwa sababu walichokifanya ni darasa kamili la kimkakati.
Ni kweli kabisa. Unajua, ukichimba chini ya uso wa Matendo ya Mitume, kile tunachokiona sio tu mlolongo wa maonesho ya nguvu zisizo za kawaida zinazotokea kwa kubahatisha, yani ni muunganiko makini sana wa mahusiano ya kijamii, mikakati ya kijiografia iliyofikiriwa kwa kina sana,
na upangiliaji mzuri wa rasilimali.
Hasa walikuwa wanatumia miundombinu iliyokuwepo ndani ya jamii zao kwa ufanisi mkubwa. Hawakujaribu kuvunja kila kitu na kuanza upya. Waliingia kwenye mifumo iliyokuwa inafanya kazi tayari.
Kwa hivyo, wewe msikilizaji, iwe unaongoza timu ofisini kwako au unajenga biashara mpya na unataka kujua jinsi wazo linaweza kusambaa kwa kasi, mbinu hizi za kale zina majibu kubwa sana. Hebu tuangalie kile Dr. Kina anachokiita mitandao ya kijamii ya kale.
Hii ni sehemu ya kuvutia sana.
Yaani, sehemu kubwa ya kusambaa taarifa ilitegemea mfumo wa kaya. Lakini ulimwengu wa kale ulikuwa na tafsiri tofauti kabisa ya kaya ikilinganishwa na jinsi tunavyoiona leo.
Ndiyo, neno la Kigiriki hapa ni eikos, na haikumaanisha tu baba, mama na watoto wanaoishi kwenye nyumba moja kama tunavyofikiria leo. Ilikuwa ni kama kampuni ndogo.
Subiri, kampuni ndogo. Kwa hivyo ilijumuisha watu wa nje ya familia ya damu?
Ndiyo, ilijumuisha ndugu wa mbali, wafanyakazi, watumishi na hata watu huru waliotegemea familia hiyo kiuchumi. Kwa mfano, tunapoona kaya ya Lydia au kaya ya ofisa wa jeshi Cornelio, hatuzungumzii watu watatu. Tunazungumzia mtandao wa watu 10, 20 au hata zaidi ambao maisha yao yaliunganishwa kiuchumi na kijamii.
Wow, kwa hiyo ukimfikia mkuu wa kaya, umefungua mlango kwa kundi zima la watu wanaomtegemea kusikiliza ujumbe wako.
Hiyo inaingia moja kwa moja kwenye ule mfumo wa Kirumi wa udhamini na utegemezi, ule wa patrons and clients. Sivyo?
Kabisa.
Huo ulikuwa mfumo ambapo mtu mwenye hadhi ya juu anatoa msaada wa kifedha au kisheria kwa watu wa chini. Na kwa malipo, wale watu wa chini wanampa heshima, wanamuunga mkono kisiasa na kusambaza sifa zake. Tunaona hili sana katika miji kama Korintho na Filipi.
Na kama ukiweza kumshawishi huyo mdhamini au patron mmoja mkubwa, watu wake wote wataanza kujadili kile anachokiamini.
Na huo ndio ulikuwa mfumo mkuu wa mawasiliano wa mdomo kwa mdomo. Na hapo ndipo tunapoona umuhimu wa ile kazi ya Paulo ya kutengeneza mahema.
Aha, ile inatajwa kwenye Matendo 18:3.
Ndiyo. Unajua, hakusimama tu kwenye mimbari au barabarani akipiga kelele. Aliingia kwenye soko, kwenye karakana, kufanya kazi za mikono, kulimweka moja kwa moja kwenye mazungumzo ya kila siku na wateja, wasambazaji wa bidhaa na wafanyabiashara wengine.
Yaani hii inaingia akilini sana. Awali nilikuwa nafikiria mkakati wao ulikuwa kama labda kikundi cha faraja cha kisasa, lakini kimsingi ni kama kinyozi au baba shop yenye shughuli nyingi, au labda lile eneo la mapumziko lenye mashine ya kahawa ofisini.
Mfano mzuri sana.
Ni mahali ambapo watu wanakusanyika kwa shughuli zao za kawaida. Wanapiga soga, wanajadili siasa na maisha bila hata kujua kwamba wanashawishiwa. Yaani uko ndani ya jamii asilia badala ya kuwalazimisha kusikiliza tangazo.
Kinachovutia hapa ni kwamba Dr. Kina anabainisha wazi kuwa 95% ya kazi hii isingeweza kufanywa na viongozi pekee au wale tunawaita makleri.
95%, hilo ni fungu kubwa sana.
Ndiyo, Matendo 8.4 inasisitiza kwamba waumini wote wa kawaida walitawanyika na kubeba ujumbe waliposafiri kikazi au walipokimbia mateso. Waliboresha ujumbe wao kuendana na hadhira. Yaani kile walichozungumza na wanawake kando ya mto kule Filipi kilikuwa tofauti na lugha waliotumia wakibishana na wanafalsafa huko Athens.
Sawa, kwa hivyo mtandao wa asili na ufanyaji wa mambo chini kwa chini kiasili ni mzuri, lakini unajua mitandao ya kijamii inasambaza taarifa kwa kasi ya maongezi ya binadamu pekee. Kama wewe ni kikundi kidogo na unataka kubadili dola nzima kwa haraka, unahitaji kipaza sauti kikubwa.
Unahitaji kitu kinachovuruga hali ya kawaida.
Hasa. Hapa ndipo miujiza inapoingia. Lakini ngoja. Nina swali la msingi hapa. Hii ni pushback kidogo.
Sawa, ninasikiliza.
Kama miujiza ndio ilikuwa mkakati mkuu wa kupata usikivu, kwa nini kila mtu haponywi? Unajua, kwa nini tuwe na imani isiyoonekana kama hatuwezi kupata maonesho haya ya nguvu wakati wote? Inaonekana kama mfumo usio na usawa.
Hilo ni swali zuri sana, na watu wengi hujiuliza hilo. Dhana ya Luka kuhusu nguvu katika Matendo 1.8 inajibu hili. Luka anahusisha nguvu hii na uponyaji, lakini ukiangalia kwa upana, uponyaji wowote wa kimwili katika ulimwengu huu ni wa muda tu.
Yaani mwisho wa siku bado utakufa tu.
Kabisa. Hata mitume wenyewe walizeeka na kufa. Watu wenye imani kubwa katika historia kama Hudson Taylor walipata magonjwa na kufariki. Miujiza haijawahi kuwa suluhisho la kudumu. Badala yake inatumika kama sampuli au kionjo cha urejesho kamili wa ulimwengu ujao.
Aha. Kwa hiyo badala ya kuwa huduma ya afya kudumu kwa kila mtu, ilikuwa ni tangazo kubwa la kuvuta umati.
Kiutendaji katika Matendo ya Mitume, ndiyo. Siku ya Pentekoste, ule muujiza wa ndimi ndio uliokusanya maelfu ya watu. Katika Matendo sura ya 3 na 4, kile kilichosimamisha shughuli ya hekaluni ni kuponywa kwa yule mtu aliyepooza miguu tangu kuzaliwa. Muujiza uliandaa jukwaa, kisha ujumbe ukafuata.
Hii inanikumbusha kile kisa cha kina mwenyewe anachokieleza kwenye Nyenzo Zetu. Anasema alipokuwa kijana, alikuwa anafanya kazi ya kupiga rangi na kung'oa magugu kipindi cha janga fulani.
Ndiyo, kisa cha kuvutia sana.
Siku moja, mwanamke mmoja mzee alipita akilalamika juu ya shida ya kiafya. Kina, kwa imani kubwa kabisa, akamwombea pale pale barabarani. Matokeo? Hakuna kilichotokea. Kabisa, ugonjwa ulibaki pale pale.
Jambo ambalo watu wengi husita kulikubali linapotokea, lakini ndio uhalisia.
Lakini kisa kinaendelea na mwanamke mwingine aitwaye Mabel Cooper. Mabel alikuwa na tatizo baya la goti. Kina akamwombea, na siku chache baadaye Mabel akarudi na kumweleza kuwa goti lake limepona kabisa.
Na hapo ndipo mambo yalipochukua mwelekeo mwingine, sivyo?
Ndiyo, furaha ilikatishwa haraka kwa sababu Mabel sasa alikuwa na kohoa damu na akaufia na saratani ya mapafu kwa sababu ya kuvuta sigara. Kina alikuwa anatumia ndoo ya maji machafu ya rangi, maji yenye shilak, akamwambia, "Hivi ndivyo mapafu yako yanavyoonekana sasa hivi."
Mfano mzuri sana wa kutumia fursa uliopata kuleta mabadiliko ya kina. Alitumia usikivu wa goti kupona na mfano wa rangi kumuongoza kwenye toba kwanza, kisha akamwombea uponyaji.
Matokeo yake, Mabel hakuwahi kukohoa damu tena na akaishi miaka mingi. Nguvu isingekuwa na maana kama isingetumika kama daraja la kufikisha ujumbe halisi.
Hasa. Sasa, baada ya kupata huu usikivu mkubwa kupitia miujiza, walihitaji kujua wapi hasa pa kuelekeza nguvu zao. Hakuna jeshi linaloshinda vita kwa kurusha risasi hovyo andani.
Kweli kabisa. Na hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli kweli. Hapa tunaona jinsi Roho Mtakatifu alivyofanya kazi kama GPS ya kimkakati.
Tunakutana na mikutano iliyopangwa na Mungu au divine setups. Fikiria kisa cha Cornelio na Petro. Watu wawili tofauti, tamaduni tofauti, miji tofauti, lakini wanapata maono yanayoingiliana kwa wakati mmoja ili kuwakutanisha.
Au yule mwinjilisti Filipo. yani anaagizwa aende kwenye barabara ya jangwani ambako hakuna watu, na huko anakutana na afisa wa ngazi za juu wa kifedha kutoka Afrika, ambaye kwa mshangao tayari alikuwa anasoma kitabu cha Isaya sura ya 53.
Ni mpangilio wa hali ya juu. Kina anafananisha hili na tukio lake kwenye pikiniki ya kanisa, ambapo binti mmoja alikuja tu na kuuliza jinsi ya kuokoka bila yeye kutumia nguvu yoyote. Lakini inabidi tukumbuke, mikakati mingine inaonekana kuwa na maumivu makali sana.
Kama pale milango ilipofungwa kwa nguvu. Katika Matendo 16, wanajaribu kwenda Asia na kisha Bithinia, lakini Roho anawazuia.
Ndio, na ndipo wanapata maono wa Makedonia. Walitii na kuvuka bahari, lakini walipofika Filipi hawakupokelewa kwa shangwe, walipigwa viboko na kutupwa gerezani. Mkakati haukumaanisha kukwepa matatizo.
Na hilo linanileta kwenye jambo lililonishangaza sana. Mwishoni mwa kitabu cha Matendo, tunaona Paulo akielekea Yerusalemu huku akijua fika kwamba atakamatwa. Yaani unaniambia ujanja wake wa kimkakati ulikuwa ni kukamatwa makusudi. Inakuwaje kufungwa gerezani kuwe ni faida?
Inaonekana kama wazimu, mpaka uangalie mfumo wa sheria wa Rumi. Kwa kukamatwa kama raia wa Kirumi, Paulo alisafirishwa hadi Rumi kwa gharama za serikali. Lakini kubwa zaidi, aliwekwa chini ya ulinzi wa Praetorian Guard.
Wale walinzi maalumu wa Kaisari.
Ndiyo. Kama angekuwa raia huru wa kawaida, asingeipata kamwe hadhira hiyo. Lakini kama mfungwa, walinzi walifungwa naye kwa minyororo kwa zamu masaa 24. Ujumbe ulipenya kwenye uti wa mgongo wa ikulu ya Nero.
Wow, ujasusi wa kiroho wa kiwango cha juu sana. Hii inaonekana pia kwenye uchaguzi wao wa miji. Kwenye dondoo, Kina anazungumzia safari yao Kipro. Waliacha miji mikubwa ya pwani yenye watu 100,000, wakaenda Antiokia ya Pisidia yenye watu 5,000 tu. Kwa nini ufanye hivyo?
Sababu ni kwamba kulikuwa na mashamba makubwa ya familia ya Sergi Pauli huko, na huyu alikuwa gavana wa Kipro aliyekuwa amekutana na Paulo. Alienda pale kwa sababu tayari alikuwa na mlango ulio wazi kupitia mtandao wa gavana.
Aha, ubora wa mahusiano badala ya wingi wa watu wasiokujua. Lakini kwa ujumla, walilenga miji iliyochanganya tamaduni, kama Efeso na Rumi. Dr. Kina analinganisha miji hii na mtandao wa intaneti wa leo.
Ndiyo, intaneti ndiyo barabara kuu ya leo. Lakini anatoa onyo kali kuhusu jinsi tunavyoitumia. Kuna hatari ya kuongea mambo usiyoyajua mtandaoni ili tu ushinde ubishi. Anawataja baadhi ya atheist wapya na hata baadhi ya Wakristo wanaofanya kosa hili kwa kutoa majibu mepesi kwa maswali mazito.
Ujuzi na upendo ni muhimu sana. Sasa, hebu tuamie kwenye uhalisia. Haya yote yanamaanisha nini katika ulimwengu wa uhalisia? Maono makubwa na miujiza haviwezi kudumu kama hakuna mfumo endelevu wa kujiendesha. Walihitaji logistics na rasilimali.
Hili ni eneo ambalo mara nyingi watu hawalizungumzii. Walihitaji mahali pa kukutana. Suluhisho lao? Kutumia vyumba na majumba binafsi ya watu. Ilikuwa nafuu na salama kuliko kwenda hekaluni kwa Artemis.
Na walitumia rasilimali za watu wenye uwezo wa kifedha. Katika Luka 8:30 tunasoma kuhusu wanawake waliomhudumia Yesu kwa mali zao. Walikuwa kama wafadhili wakuu.
Na kanisa la Makedonia lilimsaidia Paulo kifedha ili apate muda wa kufundisha na kuandika badala ya kutengeneza mahema kila siku. Lakini pia kulikuwa na rasilimali watu kwa kukasimu mamlaka au delegation.
Ndiyo, wale mitume 12 waliwaachia madaraka wale 7. Na hata wa Samaria, hawakuwa tu watu wa kuhubiriwa, walikuja kuwa washirika wa uinjilisti.
Na unapokuwa kwa kasi hivyo, unakumbana na uzushi. Hapa ndipo apologetics au kutetea hoja kwa umakini kunapoingia. Wakristo walikabiliwa na tuhuma nzito za kufanya ngono za maharimu na kula nyama za watu.
Inabidi uelewe kwa nini. Wanasikia kundi la watu wanaitana kaka na dada, wanakutana sirisiri na kujadili kuhusu kula mwili na kunywa damu ya Bwana. Ukiwa nje, inaonekana kama ibada ya kishetani.
Hilo linaibua swali muhimu sana la jinsi ukweli unavyopaswa kutetewa. Ndiyo maana Paulo anatumia sura nzima kujitetea kisheria mbele ya magavana wa Kirumi kuthibitisha wao ni raia wema.
Yaani, yote haya yanaanza kupata mantiki ukirudi kwenye Matendo sura ya 1. Kuna muktadha hapa. Teofilo alikuwa mdhamini wa mradi huu wa kitabu. Na chumba cha juu walichokutania kilibeba watu 120.
Hilo lina maana kubwa sana kijamii. Chumba cha juu kilimaanisha wao ni watu wa tabaka la juu na matajiri. Sio tu wavuvi maskini, walikuwa na venture capitalists wa kale.
Na wakiwa hapo, Yesu anakula nao. Sio kujaza tumbo, bali kuthibitisha kitheolojia yeye si malaika, ana mwili halisi. Kisha wanapiga kura kumpata Zekaria mbadala wa Yuda.
Kutupa bahati ilikuwa mfumo wa kidemokrasia na kidini ili kumwachia Mungu afanye uamuzi. Na walihusisha watu wenye majina matatu kama Joseph Barsabbas, Justice, kuepuka mkanganyiko wa utambulisho kwa sababu majina kama Joseph yalikuwa mengi.
Maelezo haya yote yanaonyesha mchanganyiko uliosukwa kwa umaridadi kati ya nguvu za kiroho na akili ya hali ya juu ya kibinadamu.
Kwa ufupi, kuanza kwa kanisa kulikuwa ni mchanganyiko mzuri wa maongozo ya kimungu, mahusiano asilia, kubadilika kuendana na mazingira na upangiliaji wa rasilimali. Walitumia kile walichokuwa nacho.
Hivyo basi, wewe msikilizaji, una mtandao gani wa asili wa kijamii unaweza kuutumia kushiriki mambo mazuri kiasili kabisa? Ni rasilimali gani za kipekee ulizonazo ambazo unaweza kuziweka mezani?
Maswali mazuri sana ya kutafakari.
Na kabla hatujafunga uchambuzi huu, nataka kukuachia wazo moja la kuchokoza fikra. Dr. Kina alitaja kuwa watu 3,000 waliookoka kupitia mahubiri, lakini wale walioongezwa kila siku katika Matendo 2:47 walivutiwa kwa kuona namna Wakristo walivyopendana, kugawana chakula na kuuziana mali.
Mapinduzi ya upendo.
Katika ulimwengu wetu wa sasa unaotukuza ubinafsi na kujitenga, je, inawezekana muujiza na ishara kubwa zaidi inayoweza kuvuta usikivu wa watu leo? Si uponyaji wa magonjwa, bali ni kuona kundi la watu wakijali na kugawana rasilimali kwa upendo wa dhati, ambao hauonekani mahali pengine popote. Fikiria hilo, wewe msikilizaji. Pengine mapinduzi yanayofuata hayataanza na kelele, bali na namna tunavyoishi pamoja.